Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο ποντίκι.gr και σήμερα φιλοξενούμε έναν σπουδαίο ηθοποιό, έναν δημοφιλή ηθοποιό. Γι' αυτό θα πάμε για δεύτερη χρονιά στη φθινοπορεινή ιστορία του Αρμπούζοφ που πέσεται σε σκηνοθεσία της Βάνας Πεφάνη και πρωταγωνιστεί ο Σταύρος Ζαλμάς παρέα με την Μπέμι Ζούνη, μια παράσταση που αγαπήθηκε και επιστρέφει φέτος στο θέατρο Αργό. Η βραβευμένη στα θεατρικά βραβεία της Θεσσαλονίκης παράσταση λοιπόν από 3 Νοεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη θα είναι στη σκηνή του Θεάτρου Αργό. Εμείς υποδεχόμαστε τον Σταύρο Ζαλμά να μάθουμε περισσότερα για αυτό το κλασικό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας. Σταύρο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα και εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Γιατρέ έπρεπε να πω, γιατρέ καλώς όρισες. Λοιπόν, έχουμε ένα έργο καταπληκτικό, το οποίο πραγματικά είναι από τα ωραιότερα έργα που χαίρεται κανείς να βλέπει και να ξαναβλέπει κάθε φορά. Αλλά επειδή, Σταύρο μου, σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι αυτονόητο, θα ήθελα να μας πεις τι γίνεται σε αυτή την παράσταση. Και να πω καταρχάς ότι η απόδοση είναι του Ερίκου Μπελιέ, τη σκηνοθεσία και τη δραματουργία έχει κάνει η Βάνα Πεφάνη.
Τι να σου πω, Νίκο μου, θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα για αυτό το έργο, γιατί είναι ένα αγαπημένο έργο και μία ακόμα πιο αγαπημένη παράσταση. Το έγραψε τη δεκαετία του 70 η Ρίγα δίπλα στη θάλασσα.
Ναι.
Και διαδραματίζεται δίπλα
στη Λετωνία. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, τη Ρίγα. Ο συγγραφέας αυτός τους αγάπησε πολύ αυτούς τους δύο χαρακτήρες. Μιλάμε για τους ανθρώπους, Νίκο, που έχουν ζήσει την απιστία, την προδοσία και την εγκατάλειψη. Αυτοί οι άνθρωποι που κάποια στιγμή βρεθήκαν πίσω, εγκλωβισμένοι στον έρωτα και στην αγάπη που αισθανόντουσαν για τους ανθρώπους που τους εγκατέλειψαν. Μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν πονέσει πάρα πολύ και που αποφάσισαν κάποια στιγμή ότι η συντροφική και η ερωτική τους ζωή έχει τελειώσει διαφαντός. Αποφάσισαν ότι θα συνεχίσουν τη ζωή τους αφοσιωμένοι αποκλειστικά και μόνο στα επάγγελμά τους. Κλείδωσαν τις καρδιές τους και πέταξαν το κλειδί στη θάλασσα.
Σταύρο μου, πόσο σκληρό είναι να αποφασίσουν κάποιοι άνθρωποι που πιθανόν ακόμα να είναι και ενεργοί να κλειδώσουν την σεξουαλική τους ζωή?
Είναι σκληρό. Είναι σκληρό. Όλα ξεκινάνε από το φόβο του μην πονέσω ξανά τόσο πολύ.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αλλά ξέρουμε όλοι μας ότι περισσότερο υποφέρει κανείς από τον υποθετικό φόβο παρά από το περιστατικό το οποίο μπορεί να του συμβεί στο μέλλον. Και το έργο για αυτό το πράγμα μιλάει. Δηλαδή του λέει ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να τα αποφασίζουμε τα πράγματα όλα εμείς στη ζωή. Διότι η ζωή σε κάθε βήμα σου ξαφνικά μπορεί να σου επιφυλάξει τεράστιες ανατροπές. Δύο τέτοιοι άνθρωποι συναντιόνται στη δικιά μας παράσταση και μάλιστα από τελείως διαφορετικούς πλανήτες ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Αυτός είναι αρχίατρος σε ένα θεραπευτήριο και αυτή είναι μια τρελέγκο που δουλεύει σε τσίρκο.
Μάλιστα.
Και παρακολουθούμε τι θα του συμβεί.
Μάλιστα. Μου άρεσε αυτό που είπες ότι η παράσταση αυτή υπογραμμίζει, αλλά νομίζω ότι είναι και κάτι που και εσύ πιστεύεις και εγώ, ότι υποφέρουμε από τον υποθετικό φόβο. Ο Γιάννης Ρίτσος έχει πει ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε για κάτι που θα έρθει, γιατί δεν ξέρεις αν τελικά θα έρθει.
Μα είναι ψέμα. Οι φόβοι που μας έχουν μάθει να αισθανόμαστε, γιατί ο άνθρωπος παρακολουθώντας την κοινωνία, την κλειστή, τους γονείς του, το σχολείο, έχει μάθει να φοβάται υποθετικά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή όλες μας οι αγωνίες και οι φόβοι είναι για πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν.
Ακριβώς.
Και περνάμε τη μισή μας ζωή και παραπάνω ταλαιπωρούμενοι ψυχικά για πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν στατιστικά συμβεί ποτέ.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Φοβόμαστε πάρα πολλές φορές για πράγματα τα οποία 8 στα 10 δεν θα συμβούν. Αλλά και αν συμβούν, δεν συμβαίνουν έτσι όπως τα έχουμε πλάσει στο μυαλό μας. Πολλές φορές.
Όχι. Ναι. Όχι, Νίκο μου, διότι το μυαλό θα σου φτιάξει τη χειρότερη εκδοχή.
Ακριβώς.
Έτσι είναι.
Σταύρο μου.
Αυτό το έργο θα μου επιτρέψει
βεβαίως,
να συμπληρώσω.
Βεβαίως.
Ότι το έχει γράψει με τέτοια μαεστρία ο Αρπούζοφ, ώστε το γέλιο δίνει τη θέση του στη συγκίνηση και η συγκίνηση δίνει τη θέση της στο γέλιο ανά 2 λεπτά.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το λέω πάντοτε στις συνεντεύξεις με τους συναδέλφους σου ηθοποιούς, ότι τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται στα κείμενα, τα θεατρικά κείμενα, με το χιούμορ γίνονται πολύ πιο εύπεπτα από το κοινό. Το κοινό τα αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλά, όταν συνοδεύονται από χιούμορ και δεν είναι ένα μαύρο έργο και σκοτεινό.
Ναι, διότι ανοίγει ο θεατής.
Mm-hmm. Ακριβώς.
Ανοίγει ο θεατής, περνάει καλά, διασκεδάζει, ανοίγει και εκεί που είναι ανοιχτή η ψυχή του, του πασάρει στη συγκίνηση. κρατήσει και το νόημα και γράφει βαθιά μέσα.
Και έτσι μπορεί καλύτερα, και εδώ το κάνει ο Αλεξέη Αρμπούζοφ, να απογυμνώσει τους ήρωες και να τους παραδίδει δηλαδή στην κοινή θέα των θεατών.
Εντελώς. Mm-hmm. Εντελώς.
Σταύρο μου, πώς είναι η συνεργασία σου με την Πέμι Ζούνη και πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, θέλω να μας πεις.
Κοίταξε τώρα. η σχέση μου με την Πέμι κρατάει 30 χρόνια πίσω.
Μάλιστα.
Έχουμε κάνει πολύ μεγάλες επικοινωνίες μαζί και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Mm-hmm. Και ξέρεις, με το που θα συναντηθούμε, τα πράγματα τουλάχιστον μέχρι το 60% είναι λυμένα από μόνα τους.
Μάλιστα.
Παλεύουμε για το κάτι παραπάνω εμείς όταν συναντιόμαστε.
Νομίζω ότι κανείς, και μάλιστα εμένα μου συνέβη πέρυσι που έτσι πληροφορήθηκα αυτή τη συνεργασία, έχοντας δει την παράσταση και με άλλους συναδέλφους σου, εξίσου σημαντικούς, την έχω δει με τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο και την Κατερίνα Μαραγκού. Μου άρεσε πολύ αυτό το δίδυμο. Δηλαδή, πιστεύω ότι το δίδυμο αυτό, πέραν από το εξαιρετικό της παράστασης σαν έργο του Αρμπούζοφ και τη σκηνοθεσία της Βάνας Πεφάνη, έπαιξε ρόλο ότι θέλει ο κόσμος να δει, αυτοί που έχουν ξαναδεί το έργο, αυτό το δίδυμο να το ερμηνεύει.
Έχει δίκιο σε αυτό που λες και μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη, διότι όταν μας είχαν καλέσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη να παίξουμε, με το που ανακοινώθηκε το ντουέτο, σε τρεις μέρες ήταν sold out η παράσταση σε αυτό το τεράστιο θέατρο.
Λοιπόν, σου μεταφέρω λοιπόν και εγώ τώρα μία εικόνα που έχω, γιατί πριν από 2 μέρες ταξίδεψα στο Βόλο, όπου θα παίξετε σε λίγες μέρες εκεί. Και ναι, στη συζήτηση που είχαμε ανθρώπους, οι οποίοι είναι του χώρου, είναι κάτι το πολύ αναμενόμενο η παράσταση αυτή, το να πάει στον Βόλο. Θα πάτε και σε άλλα μέρη της περιφέρειας, γιατί ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη να σας δει.
Από ό,τι ακούω, θα παίξουμε σε θέατρο το που είναι υπερπλήρες.
Μάλιστα.
Και μετά την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε παραστάσεις στην Πάτρα.
Πολύ ωραία.
Το Σαββάτο και την Κυριακή. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί αργότερα να πάμε στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Όπου εκεί έχετε βραβευτεί για την παράσταση που έγινε πέρυσι. Σταύρο, είσαι ένα από τα προβεβλημένα που απέκτησαν μεγάλη δημοφιλία πρόσωπα μέσα από την ελληνική τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η σχέση σου με την TV?
Λοιπόν, Νίκο, το έχω πει και σε συνεντεύξεις τηλεοπτικές κλπ. Εγώ δουλεύω 51 χρόνια.
Κρύβε χρόνια, ρε φίλε. Κρύβε χρόνια. 51 χρόνια. Δεν τρέπεσαι να μας λες αυτά τα νούμερα.
Δουλεύω πάνω από μισό αιώνα και δουλεύω και πολύ σκληρά. Στο παρελθόν έχω κλείσει και 18 και 19 ώρες την ημέρα δουλειά.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Αποφάσισα σιγά-σιγά να αυξήσω τον προσωπικό μου χρόνο και να μειώσω τον εργασιακό μου χρόνο για να απολαύσω τα πράγματα που θέλω πριν αρχίσει το σώμα να βαραίνει. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η παράσταση δουλεύει Δευτέρα και Τρίτη μόνο.
Μάλιστα.
Γιατί είπα στα παιδιά ότι ναι, θέλω να την κάνω, αλλά δεν μπορώ να σας διαθέσω παραπάνω από 2 μέρες.
Μάλιστα.
Το ίδιο κάνω και με την τηλεόραση. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι το οποίο θα με ενθουσιάσει, θα το κάνω. Αλλά αν είναι κάτι που να θέλει καθημερινά 10 ώρα γυρίσματα, δεν ξέρω αν θα τα αποφασίσω.
Μάλιστα. Το τηλέφωνο χτύπησε πάντως?
Το τηλέφωνο χτύπησε. Ξέρεις, φέτος λόγω αλλαγής των επιδοτήσεων έχουν συρρυκνωθεί κάπως τα πράγματα.
Ναι, έτσι είναι. Ναι.
Αλλά ναι, ξέρεις πώς γίνονται τώρα. Αλλά είμαι αποφασισμένος σιγά σιγά να αποσυρθώ. Έχω ένα εισόδημα από ένα σπίτι και έχω και μειωμένη σύνταξη πάρει. Εντάξει, έχω 1.500 ευρώ το μήνα να ζήσω.
Μάλιστα. Αρκούν αυτά? Έχεις φτιάξει έτσι τη ζωή σου έτσι ώστε τα 1.500 ευρώ να αρκούν στο να ζήσεις? Είναι η ζωή σου λυτή δηλαδή?
Ναι, ακριβή ζωή δεν έζησα ποτέ εγώ. Όλα μου τα χρήματα που εξοικονόμησα από τη δουλειά πήγανε σε ακίνητα.
Μπράβο.
Και ξέρεις, αυτή είναι η επένδυση στην Ελλάδα. Όχι ότι έχω καμιά δεκαριά σπίτια, για όνομα του Θεού. Απλώς δεν πληρώνω νίκη και εισπράττω και ένα ενίκιο.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί ξέρεις, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ, πως συνάδελφοί σου έζησαν τα τελευταία τους χρόνια πενόμενοι, έχοντας τα προστοζήν. Όλοι ξέρουμε ότι ο μέγιστος Βασίλης Αυλονίτης ετάφη με έρανο των συναδέλφων του, και πάρα πολλοί κόσμος συνάδελφοί σου περνούν δύσκολα χρόνια. Βέβαια, εσύ δεν έχεις φτάσει σε αυτή την χρονική περίοδο, είσαι ακόμα νέος και έχεις πολλά να προσφέρεις στο θέατρο. Για να μην λέμε δηλαδή και ότι μας κατέβει από το μυαλό, παρά τα 51 χρόνια.
Δεν είπα να αποσυρθώ τελείως. Δηλαδή, θα μ' άρεσε να κάνω αυτό που κάνω, να δουλεύω Δευτέρα και Τρίτη σε μία. Γιατί αυτή τη στιγμή την παράσταση αυτή την έχω ερωτευτεί. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ που την κάνω.
Μάλιστα.
Και τώρα που θα πάμε στο Βόλο και στην Πάτρα, θα κάνουμε και διπλές παραστάσεις.
Πολύ ωραία.
Και παρότι θα είναι διπλές, αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι τέτοια ενέργεια που παίρνουμε από τον κόσμο από κάτω, που την κάνουμε με χαρά. Απλώς δεν θέλω να δουλεύω πολύ πια. Θα Μάλιστα. δουλεύω 2 μέρες την εβδομάδα στο θέατρο και τελείωσε.
Μάλιστα. Σταύρο.
Σε σχέση με τους καλλιτέχνες οι οποίοι πέθαναν στην Τζάθα, όπως είπες.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Είναι μεγάλο κρίμα.
Μεγάλο.
Είναι μεγάλο κρίμα. Αλλά βλέπεις ότι και η πολιτεία τους καλλιτέχνες δεν τους στηρίζει.
Μην το συζητάς. Ανοίγουμε μεγάλο θέμα.
Μου μιλάς για τον Αυλονίτη, θα σου μιλήσω εγώ για τον Βασίλη Παπαβασιλείου.
Έτσι, βέβαια. Βέβαια, ακριβώς όπως το λες.
Για ανθρώπους που η πολιτεία θα έπρεπε να τους έχει στην κορυφή, να τους έχει κόψει επιδόματα και μηνιάτικα και να τους έχει σαν δασκάλους σε αξιώματα.
Ανοίγεις μια πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία πραγματικά έχει πολύ πόνο, αν την ανοίξουμε να τη συζητήσουμε, και σκέφτομαι πραγματικά κάποια στιγμή να κάνω μια ημερίδα πάνω σε αυτό το θέμα, το πώς η συντεταγμένη πολιτεία θα έπρεπε να συμπεριφέρεται στους ηθοποιούς, στους συνθέτες, στους ερμηνευτές, στους καλλιτέχνες γενικότερα, όταν αυτοί οι άνθρωποι, καλός ή κακός, δεν θα εξετάσουν πώς έφτασαν εκεί, έφτασαν εκεί. Λοιπόν...
Η πολιτεία δεν τους στηρίζει τους καλλιτέχνες, η ελληνική πολιτεία δεν τους στηρίζει τους καλλιτέχνες, γιατί οι καλλιτέχνες μιλούν και λένε αλήθειες και αυτό την πολιτεία δεν τη συμφέρει.
Την πονάει, βεβαίως. Μάλιστα. Έτσι. Σταύρο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, να επαναλάβω ότι στο θέατρο Αργό τα δευτερότριτα γίνονται πολύ όμορφα, Δευτέρα στις 8.30 και την Τρίτη στις 9 από 3 Νοεμβρίου, ένα εκπληκτικό έργο, τη φθινοπορεινή ιστορία, παρέα με την Μπέμι Ζούνη. Σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σε ευχαριστώ θερμά και κάθε φορά που κάνω συνέντευξη μαζί σου είναι πραγματική απόλαυση.
Και η δική μας απόλαυση είναι η ίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο.
Γεια σου, Νίκο. Καλό σου βράδυ.
Επίσης.
Καλό σου βράδυ.